Ellen White. Stvaranje. Po ljudskom uzoru. Četvrto poglavlje. David kao begunac. Ovo poglavlje zasnovano je na 1. Samuilovoj, poglavlja od 18 do 22.
Posle pobjede nad Golijatom, Saul je zadržao Davida na dvoru i nije mu dozvolio da se vrati očevom domu. Tako se i dogodilo da duša Jonatanova prionu uz dušu Davidovu i Jonatan ga zapazi kao svoju dušu. Jonatan i David su se zavetovali da će živjeti kao braća, pa je Jonatan čak skinuo sa sebe plašt koji nosoše i dade ga Davidu i odelo svoje i mač svoj i luk svoj i pojas svoj. Davidu su bile poverene važne odgovornosti, ali je on ostao skroman i tako zadobio ljubav naroda, ali i carskog doma. I iđeše David, na što ga god Saul pošiljaše i beše srećen, i postavi ga Saul nad vojnicima. David je bio mudar i odan i bilo je očigledno da ga prate Božji blagoslovi. Saul je ponekad postajao svestan svoje nesposobnosti da upravlja Izraeljem, pa je smatrao da bi mu carstvo bilo sigurnije ukoliko bi se povezao s nekim ko sluša gospodnje savete. Osim toga, nadao se da bi mu veza s Davidom mogla pojačati i ličnu sigurnost. Pošto je Bog voleo i štitio Davida, onda bi u njegovoj prisutnosti i Saul bio zaštićen kada bude odlazio u rat. Božje proviđenje je povezalo Davida sa Saulom. Dužnosti na dvoru omogućile su mu da se upozna sa državnim poslovima i da se tako pripremi za svoj budući visoki položaj. Doprinele su da stekne poverenje naroda. Promjene u životu i teškoće sa kojima se suočavao zbog Saulovog neprijateljstva navele su ga da osjeti koliko zavisi od Boga, da se na Boga mora osloniti cijelim bićem. Prijateljstvo između Davida i Jonatana nastalo je prema Božijem proviđenju da bi bio sačuvan život budućeg poglavara Izraelja. Bog je tako ostvarivao namere svoje milosti i sa Davidom i sa izraelskim narodom. Saul ipak nije dugo ostao prijatelj sa Davidom. Kada su se Saul i David vraćali iz bitke s Filistejima, izlaziše žene iz svakoga grada Izraeljeva, pevajući i igrajući na susret caru Saulu s bubnjićima i s veseljem i s guslama. Jedna grupa bi pevala, Saul pogubi svoju tisuću. Zatim bi druga grupa preuzimala pesmu i odgovarala, ali David svojih 10.000. Demon ljubomore uselio se u carovo srce. Bio je gnevan jer su žene u Izraelju uzdizale Davida iznad njega. Umjesto da suzbije, ta teška osjećanja pokazao je slabost svoga karaktera kada je uzviknuo. Davidu dadoše 10.000, a meni dadoše 1.000. Još mu samo carstvo treba. Veliki nedostatak Saulovog karaktera bila je njegova ljubav prema pohvalama. Ta osobina je presudno uticala na sva njegova dela i misli. Sve je bilo obeleženo njegovom željom da ga hvale i uzdižu. Šta je dobro i šta je zlo, odmeravao je prema umanjenim merilima narodnog odobravanja. Niko nije siguran ako živi da ugodi ljudima ili ako odobravanje na prvom mestu ne traži od Boga. Saul je žarko želeo da prema procenama ljudi bude na prvom mestu. Kada je čuo ovu pohvalnu pesmu, u caru se učvrstilo uverenje da će David zadobiti poverenje naroda i zavladati umjesto njega. Saul se prepustio ljubomori kojom je njegova duša bila zatrovana. Uprkos poukama koje je dobio od proroka Samuila, da će Gospod učiniti ono što želi i da ga niko ne može spriječiti, car je pokazao da uopšte ne poznaje Božije planove ni njegovu moć. Vladar Izraelja je svoju volju suprotstavio Božijoj volji. Vladajući Izraeljem, Saul nije shvatio da treba da vlada i sobom. Dozvoljavao je svojim sklonostima da upravljaju njegovim rasuđivanjem. Sve dok se nije našao u vrtlogu strasti. Savladao ga je gnev i tada je bio u stanju da ubije svakoga ako bi se usudio da mu stane na put. Posle tih provala ludila, zapadao bi u očajanje i prezirao samoga sebe, dok bi žalost zahvatala njegovu dušu. Voleo je da sluša Davida kako svira na harfi. Tada je izgledalo da ga privremeno napušta i zli duh. Ali jednoga dana, dok je mladić svirao prijatne melodije na svom instrumentu, prateći pesme koje je pevao u slavu Boga, Saul je iznenada bacio koplje na muzičara, želeći da ga ubije. Samo je Bog, svojim posredovanjem, spasao Davida, koji je nepovređen pobegao od gneva pomahnitalog vladara. Što je Saulova mržnja prema Davidu jačala, to je sve upornije tražio priliku da ubije mladića. Ali nijedan od njegovih planova protiv Božijeg pomazanika nije uspeo. Saul se predao vlasti zlog duha koji je upravljao njime, dok se David uzdao u onoga koji je moćan da posavetuje i jak da izbavi. Početak mudrosti, strah je gospodnji. Priče 9.10. David se neprestano molio Bogu da mu putevi budu savršeni pred njim. Želeći da se oslobodi svoga suparnika, car ga je uklonio i postavio tisućnikom. I sav Izrael i Ljuda ljubljahu Davida. Saveti mladog čoveka bili su mudri i odmereni. Pokazalo se da ih je dobro poslušati, dok se na Saulove procjene ponekad nije moglo osloniti, a ni njegove odluke nisu bile baš mudre. Iako je stalno tražio priliku da ubije Davida, Saul ga se plašio jer je bilo očigledno da ga Gospod podržava. Davidov besprekorni karakter izazvao je carev gnev, jer je shvatao da mu mladić svojim prisustvom i životom izriče prekor. Naime, upoređivanje njihovih karaktera je uvek bilo na njegovu štetu. Upravo je zavist Saula činila nesrećnim, a skromnog podanika njegovog prestola izlagala opasnosti. Kakve li je neiskazane nevolje ova karakterna mana donela našem svetu? Isto neprijateljstvo koje je postojalo u Saulovom srcu pokrenulo i Kainovo srce protiv brata Avelja samo zato što su Aveljeva dela bila dobra i Gospod ih je cenio, a njegova toliko zla da ih Gospod nije mogao blagosloviti. Zavist je izdanak oholosti, iako se gaji u srcu dovešće do mržnje i konačno do osvete i ubistva. Sotona je pokazao svoj karakter kada je raspalio Saulov gnev protiv onoga koji mu nikada nije učinio nikakvo zlo. Vladar je oštro pazio na Davida, nadajući se da će pronaći neki detalj, nerazboritost ili prenagljenost u njegovom ponašanju koji bi mu poslužili kao izgovor da ga osramoti. Osjećao je da se neće smiriti sve dok mladiću ne oduzme život, a ostati čest pred narodom. Postavio je Davidu zamku, predlažeći mu da još ogorčenije krene u rat protiv Filisteja, obećavajući da će njegovu hrabrost nagraditi rukom svoje najstarije kćeri. Na taj predlog David je skromno odgovorio: ko sam ja i kakav je život moj ili dom oca mojega u Izraelju da budem zet carev? Vladar je time pokazao svoju neiskrenost. Ljubav koju je prema Davidu osjećala Mihala, Saulova najmlađa ćerka, pružila je caru novu priliku za zaveru protiv suparnika. Mladom čoveku je obećao Mihalinu ruku ako donese dokaze da je porazio i uništio određeni broj neprijatelja. A Saul mišljaše kako bi David pao u ruke Filistejima. Međutim, Gospod je zaštitio svoga slugu, David se kao pobednik vratio iz bitke i postao carev zet. Davida ljubljaše Mihala, ći Saulova, i car je pun gneva shvatio da je njegova zavera donela Davidu unapređenje umjesto uništenja. Sada je bio još čvršće uveren da je upravo David čovjek za koga je Gospod rekao da je bolji od njega i da će umjesto njega stati na presto Izraelja. Odbacujući sve maske, naredio je Jonatanu i svim dvorskim službenicima da oduzmu život omrznutom mladiću. Jonatan je Davidu otkrio Saulove namere i savjetovao mu da se sakrije dok on od oca ne izmoli život za čovjeka koji je izbavio Izrael. Podsjetio je vladara šta je sve David učinio da sačuva čast i opstanak naroda i kakva će strašna krivica počivati na onome ko ubije onoga koji je uz pomoć Gospoda rasterao neprijatelje Izraelja. Careva savest se probudila i njegovo srce je omekšalo. I zakle se Saul, tako živ bio Gospod, neće poginuti. Davida su izveli pred Saula i David mu je služio kao što je to činio i ranije. Ponovo je izbio rat između Izraelja i Filisteja i David je poveo vojsku na neprijatelja. Jevreji su pobedili i svi stanovnici carstva slavili su Davidovu mudrost i herojstvo. To je ponovo rasplamsalo Saulovu ogorčenost, dok je mladić svirao pred carem ispunjavajući palatu skladnim zvucima, Saulove strasti su se raspalile i on je bacio koplje na Davida nameravajući da ga prikuje uz zid, ali je gospodnji anđeo skrenuo smrtonosno oružje. David je pobegao i sakrio se u svojoj kući. Saul je poslao uhode da ga sačekaju kada u zoru bude izlazio iz kuće i da ga ubiju. Mihala je otkrila Davidu očove namere. Nagovarala ga je da pobegne i da se spase. Tada Mihala spusti Davida kroz prozor, te otide i pobeže i izbavi se. Pobegao je Samuilu u ramu i prorok je, ne plašeći se carevog nezadovoljstva s dobrodošlicom, dočekao begunca. Samuilov dom je bio mirno mesto za razliku od vladareve palate. Upravo je ovdje među bregovima poštovani Božji sluga nastavljao svoje delo. Grupa proroka živela je s njim, proučavajući usrdno Božju volju i s poštovanjem slušajući Samuilove reče pouki. Od ovog učitelja u Izraelju David je dobio dragocene pouke. Mislio je da Saul neće zapovediti svojim vojnicima da napadnu ovo sveto mesto, ali izgleda da ni jedno mesto nije bilo dovoljno sveto za pomračeni um očajnog vladara. Davidova veza sa Samuilom ponovo je izazvala Saulovu ljubomoru jer se plašio da će prorok koji je bio poštovan kao Božji sluga u cijelom Izraelju uticati na njegovog suparnika. Kada je saznao gdje je David, car je poslao sluge da ga dovedu u Gavaju, jer je na tom mestu hteo da ostvari svoju smrtonosnu nameru. I zaslanici su pošli na put nameravajući da ubiju Davida, ali je neko veći od Saula preuzeo upravu nad njima. Sreli su ih nevidljivi anđeli kao nekada valama, kada je išao da prokune Izraelja. Poslanici su počeli da izgovaraju proročanstva o onome šta će se događati, objavljujući slavu i veličanstvo Gospoda nad vojskama. Tako je Gospod pobedio gnev čovjeka i pokazao svoju moć da suzbije zlo, okruživši svoga slugu anđeoskom stražom. Vesti o tome stigle su do Saula, koji je željno očekivao da se domogne Davida, ali umjesto da shvati božanski ukor, postao je još uporniji i poslao nove izaslanike. I ove ljude je nadvladao Božji duh i oni su se pridružili prvima u proricanju. Car je poslao treće poslanstvo, ali kada se i ono našlo u blizini proroka, božanski uticaj se proširio i na njih, pa su počeli da proriču. Saul je tada odlučio da sam pođe po Davida, jer je žestina njegovog neprijateljstva prešla sve granice. Odlučio je da više ne čeka neku novu priliku da ubije Davida, čim mu bude blizu, ubit će ga svojom rukom bez obzira na posljedice. Gospodnji anđeo ga je međutim sreo na putu i stavio pod svoju vlast. Božji duh ga je obuzeo i on je nastavio put izgovarajući molitve Bogu, mešajući ih s proročanstvima i svetim melodijama. Prorokovao je o dolasku Mesije kao izbavitelja sveta. Kada je došao do prorokove kuće u Rami, skinuo je gornju odeću, koja je svedočila o njegovom položaju, i cijeli dan i cijelu noć ležao pred Samuilom i njegovim učenicima pod utjecajem božanskog duha. Ljudi su se okupljali da posmatraju taj neobični prizor, a ovo carevo iskustvo prepričavano je po cijelom Izraelju. Tako je ponovo, pri kraju njegove vladavine, Izraeljem kružila izreka da je i Saul među prorocima. Ponovo su progoniteljeve namere bile ometene. Saul je onda počeo da uverava Davida da želi mir s njim, ali David nije vjerovao u carevo pokajanje. Iskoristio je priliku da pobegne, ne čekajući da se Saul ponovo okrene protiv njega. Srce mu je bilo ranjeno i jedva je čekao da ponovo vidi svog starog prijatelja Jonatana. Svestan svoje nevinosti, potražio je carevog sina i uputio mu dirljiv poziv. Rekao je: "Šta sam učinio? Kakva je krivica moja i šta sam zgrešio ocu tvome da traži dušu moju?" Jonatan je vjerovao da su se namere njegovog oca promijenile i da on više ne želi da ubije Davida. Zato mu je rekao: "Sačuvaj Bože, nećeš ti poginuti, evo otac moj ne čini ništa, ni veliko ni malo, a da meni ne kaže. A kako bi to tajio od mene otac moj? Neće to biti." Posle zadivljujućeg izražavanja Božje moći, Jonatan nije mogao da veruje da bi njegov otac želeo da naudi Davidu, jer bi to bila otvorena pobuna protiv Boga. Međutim, David u to nije bio siguran. Duboko ozbiljan, rekao je Jonatanu: "Tako bio živ Gospod i tako bila živa duša moja, samo je jedan korak između mene i smrti." U to vrijeme mjeseca u Izraelju je slavljen sveti praznik, mladina. Taj praznik je započinjao sutradan posle razgovora Davida i Jonatana. Toga dana oba mladića trebalo je da sednu za vladarevu trpezu, ali se David pobojao da to učini, pa je bilo dogovoreno da ode u Vitlejem i posjeti svoju braću. Posle povratka trebalo je da se sakrije u polju nedaleko od svečane dvorane, ne pojavljujući se 3 dana u carevoj blizini, da bi Jonatan mogao da vidi kakav će to utisak ostaviti na Saula. Ukoliko bude pitao za sina Jesejevog, Jonatan je trebalo da kaže da je otišao kući da zajedno s očevim domom prinese žrtvu. Ukoliko se vladar ne razgnevi, već odobri: "Dobro," David će spokojno moći da se vrati u dvor. Ali ako se razljuti zbog njegovog izostanka, bit će to znak da David mora da beži. Prvoga dana praznika Saul se nije raspitivao za Davida. Ali kada je njegovo mjesto ostalo prazno i sljedećeg dana, rekao je: "Zašto sin Jesejev ne dođe na obed ni juče ni danas?" A Jonatan odgovori: "Vrlo me je molio David da otide do Vitlejema, rekavši: pusti me, jer porodica naša ima žrtvu i gradu i sam mi je brat zapovedio, ako sam dakle našao milost pred tobom, da otidnem i vidim braću svoju." Zato nije došao na carev obed. Kada je čuo te reči, Saul više nije mogao da savlada svoj gnev. Uzviknuo je da Jonatan, sve dok David je živ, neće sesti na presto Izraeljev, i zahtevao da Davida odmah dovedu i pogube. Jonatan je još jednom pokušao da posreduje za svog prijatelja. Zašto da se pogubi? Šta je učinio? Od ovih pitanja je Saula obuzeo sotonski gnev, pa je koplje koje je spremio za Davida bacio na svog sina. Princ se, tužan i uvređen, udaljao i više se nije pojavio na gozbi. Bio je skrhan bolom, kada se u dogovoreno vrijeme pojavio na mestu na kome je trebalo da David sazna kakve su vladareve namere. Zagrlili su se i gorko plakali. Mračne careve strasti bacile su senku i na život dvojice mladića i njihova tuga bila je neizreciva. Dok su se rastajali, David je čuo posljednje Jonatanove reči: "Idi s mirom, kao što smo se zakleli obojice imenom Gospodnjim, rekavši: Gospod da je svedok između mene i tebe, između semena tvojega i semena mojega doveka." Carev sin vratio se u Gavaju, a David je požurio da stigne u Nov, grad na teritoriji Venijaminovog plemena, udaljen svega nekoliko kilometara od Gavaje. Svetilište je iz Siloma bilo premešteno u to mesto i tu je služio prvosveštenik Ahimeleh. David nije znao kuda da pobegne i potraži utočište osim kod Božijih slugu. Sveštenik ga je iznenađeno pogledao kada je dotrčao očigledno sam sa izrazom straha i tuge na licu. Zapitao je šta ga je dovelo ovamo. Mladić se stalno plašio da će biti otkriven i u svojoj nevolji se poslužio prevarom. Kazao je svešteniku da ga je car poslao sa tajnim zadatkom koji ne trpi odlaganje. Pokazao je time nedostatak vere u Boga i njegov greh je izazvao smrt prvosveštenika. Da su mu činjenice bile poznate, Ahimeleh bi znao šta treba da čini da bi sačuvao svoj život. Bog zahteva da istinoljubivost bude obeležje njegovog naroda, čak i u najvećoj opasnosti. David je zatražio od sveštenika 5 hlebova. Božji čovjek nije imao drugog hleba osim posvećenog. Ali je David uspeo da savlada njegovo ustručavanje i dobije hleb da bi utolio glad. Ubrzo mu je ponovo zapretila opasnost. Doik, starešina Saulovih pastira koji je prihvatio veru Izraeljaca, ispunjavao je neke svoje zavete u svetilištu. Ugledavši tog čoveka, David je odlučio da brzo potraži drugo utočište i pronađe neko oružje kojim bi se branio ako zatreba. Zatražio od Ahimeleha neki mač i dobio odgovor da nema drugog oružja sem Golijatovog mača koji se u svetilištu čuva za spomen. David se oduševio. Takvoga više nema, daj mi ga. Hrabrost mu se vratila kada je uzeo mač kojim je nekada posekao filistejskog zatočnika. David je prebegao Ahisu, vladaru Gata, jer je smatrao da će među neprijateljima svoga naroda biti sigurniji nego na Saulovom području. Uskoro je međutim Ahisu javljeno da je David pre mnogo godina pobedio filistejskog zatočnika, pa se tako onaj koji je potražio utočište kod izraelskog neprijatelja našao u velikoj opasnosti. Praveći se da je poludeo, David je prevario svoje neprijatelje i tako uspeo da se izbavi. David je prvi put pogrešio kada je pokazao nepoverenje u Boga u Novu, a drugi put kada je obmanuo Ahisa. On je uvek pokazivao plemenite karakterne osobine i svojom moralnom čvrstinom zadobijao naklonost naroda, ali sada, kada su se pojavile nevolje, njegova vera se pokolebala i pokazale su se ljudske slabosti. U svakom čoveku gledao je uhodu i izdajnika. Kada se našao u velikoj nevolji, David se sa čvrstom verom obratio Bogu i pobedio filistejskog diva. Verovao je Bogu i išao u njegovo ime. A sada, mučen i progonjen, dozvolio je da zbunjenost i očajanje uskoro zaklone njegovog nebeskog oca od njegovih očiju. Ipak ovo iskustvo poslužilo je Davidu da postane mudriji. Navelo ga je da shvati svoju slabost i neophodnost da se neprekidno oslanja na Boga. O, koliko je potištenim i obeshrabrenim dušama dragocen prijatan uticaj Božijeg duha, koji podiže klonule, snaži slabe, pruža pomoć i snagu Božijim slugama kada se nađu u iskušenju. O, kako je on blag prema zabludelima, kako je strpljiv i nežan prema nama u našim nevoljama i u trenucima kada nas zahvati neka velika tuga. Božija deca mogu da pripišu svaki poraz nedostatku svoje vere. Kada senke opkole dušu, kada nam je potrebno videlo i usmerenje, moramo gledati prema nebu, jer se iza tame nalazi svetlost. David ni za trenutak nije smeo da izgubi poverenje u Boga. Imao je razloga da mu veruje, bio je pomazanik gospodnji, usred opasnosti uživao je zaštitu Božjih anđela, bio je naoružan hrabrošću za velika dela i da je samo svoje misli skrenuo sa očajnog položaja u kome se našao i setio se Božije moći i njegovog veličanstva, postao bi spokojan i usred sena smrtnoga, s dubokim poverenjem ponavljao bi gospodnje obećanje. Ako će se i gore pomaknuti i humovi se pokolebati, opet milost moja neće se odmaknuti od tebe i zavet mira mojega neće se pokolebati, veli Gospod koji ti je milostiv. Isaija 54:10. David je potražio utočište od Saulovih potera među judejskim planinama. Uspeo je da se skloni u Adolamsku pećinu na mesto koje je s malim snagama mogao braniti od velike vojske. A kad to čuše braće njegova i sav dom oca njegova, dođoše onamo k njemu. Ni Davidova porodica nije se osjećala sigurno. Znajući da se u svakom trenutku nerazumne Saulove sumnje mogu okrenuti i protiv njih samo zbog njihove veze sa Davidom. Sada su i oni shvatili ono što će uskoro vidjeti i sav Izrael, da je Bog izabrao Davida da postane vladar njegovog naroda. Zato su verovali da će biti sigurniji s njim, iako je još usamljeni begunac i boravi u pećini, nego izloženi bolesnoj ludosti ljubomornog cara. U pećini kraj Adolama porodica se sjedinila u ljubavi i saučešću. Sin Jesejev je mogao da uz harfu zapeva pesmu "Kako je lepo i krasno kada sva braća žive zajedno", Psalm 133:1. On je osjetio gorčinu nepoverenja svoje rođene braće i sklad koji je zavladao umjesto nesloge uneo je radost u srce izgnanika. David je upravo tu ispevao 57. psalam. Ubrzo su se Davidovoj četi počeli pridruživati i drugi koji su želeli da pobegnu od carevog tlačenja. Mnogi su izgubili poverenje u vladara Izraelja jer su vidjeli da ga više ne vodi Božji duh. Iskupiše se oko njega koji god bejahu u nevolji i koji god bejahu zaduženi i koji god bejahu tužna srca. I on im posta poglavica i beše ih s njime oko 400 ljudi. Ovdje je David osnovao svoje malo carstvo u kome je vladala disciplina i red. Međutim, čak i u ovom planinskom utočištu nije se osjećao potpuno sigurnim, jer je stalno dobio izveštaje da car nije odustao od svojih ubilačkih namjera. Našao je utočište za svoje roditelje kod moavskog vladara, a onda je posle upozorenja o opasnosti koje mu je poslao gospodnji prorok, pobegao u šumu Aret. Davidovo iskustvo nije bilo nekorisno. Boga je na ovaj način obučavao da postane mudar vojskovođa, ali i pravedan i milostiv vladar. Sa svojom četom begunaca sticao je znanje neophodno za preuzimanje zadatka za koji je Saul, zbog svoje ubilačke mržnje i slepe bezobzirnosti, postao potpuno nepodesan. Čovjek ne može da odbaci Božije savete i zadrži spokojstvo i mudrost, osobine neophodne za pravedno i razborito postupanje. Nema ludosti tako strašne, tako beznadežne, kao što je ludost povođenja za ljudskom mudrošću kojom ne upravlja Božija mudrost. Saul se pripremao da na prepad uhvati Davida u pećini kraj Adolama i kada se pokazalo da je on napustio to utočište, car se veoma razljutio. Davidovo bekstvo suočilo je Saula sa zagonetkom. Mogao je da ga objasni jedino prisustvom izdajnika u svom logoru, čovjeka koji bi obavještavao Davida o njegovom približavanju i planovima. Kazao je svojim savjetnicima da je protiv njega stvorena zavera i bogatim darovima obećavajući visoke položaje pokušao je da ih podmiti da mu otkriju ko se među njegovim ljudima sprijateljio s Davidom. Doik i Dumejac je pristao na izdaju, iz častoljublja i pohlepe, ali i mržnje prema svešteniku koji ga je ukoravao zbog greha, ispričao je Saulu o Davidovoj posjeti Ahimelehu, predstavljajući događaje tako da je razgnevio cara protiv Božijeg čovjeka. Reči ovog zlobnog jezika, zapaljene paklenim ognjem, raspirile su najgore strasti u Saulovom srcu. Izbezumljen od besa, objavio je da cela sveštenikova porodica mora biti pobijena. Strašna presuda je bila izvršena. Ne samo Ahimeleh, već i članovi porodice njegovog oca, 85, koji nosahu oplećak laneni. Pobio je, prema vladarevoj naredbi, dojk i dumejac. I u Novu gradu svešteničkom iseče oštrim mačem ljude i žene i decu i koja sisaju i volove i magarce i sitnu stoku iseče oštrim mačem. To je Saul bio u stanju da učini kada se predao Sotoninoj vlasti. Kada je Bog rekao da se mera amaličkog bezakonja napunila i kada mu je zapovedio da ih potpuno istrebi, on je sebe proglasio suviše milostivim da bi izvršio božansku zapovest, pa je poštedeo ono što je bilo predato na uništenje. A sada je, bez Božje zapovesti pod vlašću Sotone, imao smelosti da pobije gospodnje sveštenike i uništi stanovnike Nova. Tako ljudsko srce postaje izopačeno kada odbaci Božje vođstvo. Ovo delo je sav Izrael ispunilo užasom. Car, koga su sami odebrali, učinio je ovo nedelo, povodeći se za vladarima drugih naroda koji se nisu bojali Boga. Kovčeg Božiji ostao je s njima, ali su sveštenici kojima su se obraćali bili pobijeni mačem. Šta je posle toga još moglo da se očekuje?